Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar, yana azizlar. Siz bilan radio to'lqinlari orqali birgamiz. Shunday imkoniyat uchun Xudovandimizga minnatdormiz. Azizlar, keling, bugungi ishtirishimiz orqali muqaddas kitobni o'rganishning muhimligi va foydasi haqida biroz suhbat qursak. Avvalambor biz muqaddas kitobni nima uchun o'rganishimiz kerak degan savolga javob berib o'tsak. Aslida muqaddas kitobni o'rganishning va biz bajarishimiz kerak bo'lgan 4 sababi bor. Birinchisi, muqaddas kitobni o'rganish har bir iymonli kishining ruhan o'sishi uchun juda foydali bo'ladi. 2 Timotiy kitobining 3-bobi 16 oyatida aytilganidek, o'rgatish bu to'g'ri o'rgatish uchun, fosh qilmoq esa insonning hayotidagi noto'g'ri narsani fosh qiladi. To'g'rilash esa doimo to'g'ri bajarishni ko'rsatadi. Nasihat esa doimo to'g'ri yo'ldan borishni o'rgatadi. Har bir masihiy uchun hayotda nima to'g'ri yoki nima noto'g'ri ekanligini bilish juda muhimdir. Buning uchun esa hayotimiz davomida Xudoning kalomiga asoslanib yashashimiz lozim. Matto kitobining 6-bobi 25 oyatdan 34 oyatgacha bo'lgan joyda o'zimiz uchun yaxshi namuna topishimiz mumkin. 2-sabab amaliy harakat. Kalomni o'qib o'rganganimizdan so'ng u hayotimizning bir qismi bo'lishi uchun barchasini amalda qo'llashimiz kerak. Masihiylar orasida shunday gap bor: qanday vaz qilgan bo'lsang, unga amal qilib yasha. Xuddi shunga o'xshab, kalom bizga nimani o'rgatgan bo'lsa, shuni amalda qo'llab yashashimiz kerak. Masalan, ota-onalarimizga bo'ysunib yashash bu Xudovand tomonidan har birimizga aytilgan. Kalomdan shu haqida o'qigan bo'lsak, demak, o'qiganimizni amalda qo'llab, ota-onani hurmat qilib, ularga bo'ysunib yashashimiz kerak. Ko'pchilik kalomdan o'qib o'rganadi, lekin unga amal qilib yashashni bilmaydilar. Yoqub kitobining 1-bobi 22 oyatida aytiladiki, biz kalomni faqatgina ishtuvchilari emas, balki ijrochilari bo'lishimiz kerak. 3-uchinchisi esa kalomda aytilgan gaplar har birimizga taalluqlidir. Xudovand bizga shunchalik yaqinki, u har birimizga kalomi orqali gapiradi. Xudovand kalomi orqali boshqalarga emas, avvalambor o'qiyotgan odamga gapiradi. Shuning uchun har bir so'zni avval shaxsan menga aytilgan deb qabul qilishimiz kerak. Endi oxirgi 4-sabab haqida gaplashsak, bu hosil keltirish. Avvalambor kalomni o'qib o'rganish Xudovand bizni qanday ko'rishni xohlasa, xuddi shunday qilib o'zgarishimizda yordam beradi. Bundan tashqari, Xudoning kalomi uruqqa o'xshaydi. Agar biz uni qabul qilsak, hayotimiz davomida juda mo'l ko'l hosil keltiramiz. Azizlar, shuning bilan ishtirishimiz o'z poyoniga yetib bormoqda. Sizlarning maktubingizni kutib qolamiz. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.